To es arī izjūtu kā savas saknes, kā savu pamatu, kā to, kas man ir veidojis par to, kas es esmu.
Mārai Mortazānei Murauskai latgaliskās saknes nāk no tēva puses. Māra ir dzimusi un augusi Rēzeknē. Ģimene ar Māru latgaliski nesarunājās, un jāteic, tā ir tāda ierasta tā laika situācija, jo lai gan pieaugušie savā starpā runāja latgaliski, ar bērniem sarunājās latviski, uzskatot, ka tā viņiem izaugot būs vieglāk. Tomēr Mārai dzirdot latgaliešu valodu tā dabiski kļuva par daļu no viņas identitātes.
Mans tētis, viņa vecāki un viss tas kuplais radupulks, viņi ir latgalieši. Un jau nedaudz vēlāk, tad, kad vecmāmiņa jau bija mirusi, bet vecās vēl bija dzīvs, mēs ar viņu, es atceros, ka mēs pamazām bijām jau pārgājuši runāt latgaliski. Tad, jā, man bija arī kaimiņos tāda ļoti jauka tante, ar kuru mēs runājam latgaliski visu laiku. Un tad no turienes, no maniem latgaliešu radiniekiem un... Tā kaut kā tā latgaliešu valoda ir aizgājusi.
Māra Mortazāne Murauska ir valodniece. Darbs saistīts ar tulkošanu un rediģēšanu. Paralēli tam darbojas arī ar latgaliešu valodu, organizējot kursus, rediģējot latgaliešu tekstus. Jāatzīst, vien retais valodas lietotājs māk pareizi latgaliski rakstīt, jo latgaliešu valoda skolās nav mācīta. Māra Mortazāne Murauska to apgūsi entuziasma vadīta.
Lielākoties tā bija pašmācība, ņemot rokās latgaliešu rakstu valodas nosacījumus, vienkārši ejot cauri visam, uzdodot ļoti daudz jautājumu arī profesorai Lidijai Leikumai, kas bija, var teikt, jā, kaut kādā mērā man latgaliešu valodas skolotāja, jo no viņas arī ļoti daudz esmu mācījušies par to, kā ir pareizi rakstīt. Kaut kādā mērā universitātes, Sibīrijas ekspedīcijas un cilvēks jau mācās darot. Taisnības labi arī jāsaka, ka man tas diezgan viegli padodas, ka laikam tas ir mans lauciņš, tā valodniecība un ka es tās sakarības redzu. Man nevajag pusstundu sēdēt pie kaut kāda viena likuma, lai izkostu, kurās situācijās tas darbojas un kurās varbūt nē.
Mākot rakstīt ir vēlme to iemācīt arī citiem, jo Mārai organizēt un vadīt latgaliešu valodas apmācības ir kas vairāk par darbu vien.
Jā, sevišķi, kas attiecas uz rakstu valodu, to pat es drīzāk uzturu kā misiju sava veida, jo skolās to īsti nemāca. Ja latgales skolās tas noteikti tā ir tāda kā pašiniciatīva. Un es uzskatu, ka cilvēkiem, cevišķi tiem, kas runā latgaliski, viņiem būtu jāprot rakstīt arī pareizi latgaliski. Jo reizēm ir ļoti, ļoti žēl skatīties uz to, cik ļoti latgaliešu valodā netiek ievērotas kaut vai elementāras gramatikas normas. Piemēram, latviešu valodā mēs vārdu pirts rakstām ar TS galā. Un tad, kad es reiz palūdzu kādam cilvēkam, kas runā latgaliski, uzrakstīt to pašu vārdu latgaliski, kas ir pirts, tas cilvēks uzrakstīja galā ar C. Tas ir tas pats, kas mēs latviski arī rakstītu pirts ar C galā.
Kā uzsver Māra, latgaliešu valoda ir pelnījusi, lai tiktu ievērotas gramatikas normas un likumi, kas atbilsta 2007. Gadā pieņemtajiem Valsts valodas centra latgaliešu rakstības nosacījumiem. Un vienot latgaliešu rakstu valoda ir ceļš arī uz valodas saglabāšanu. Tas gan neattiecas uz runāto valodu, piebilst valodniece.
Pat ir veicināms tas, ka katrs runā savā izloksnē. Arī kaut kādā mērā nezustu tā daudzveidība, bet tomēr rakstu valodā ir ieteicams, lai tā valoda būtu kopta un normēta.
Apgūt rakstu valodu ir viens no valodas saglabāšanas izaicinājumiem, otrs tā ir latviešu valodas ietekme. Proti latviešu vārdus pielāgojot latgaliešu fonētiskajai sistēmai, tādā veidā latgaliešu valoda zaudē vārdus, kas lietoti jau sen.
Piemēram, apļeik, kas ir apkārt, un latgaliešu mēdz teikt apkort, vai ītis sātu, un saka ītis mojum. Tādi, kas tiešām ir seni latgaliešu vārdi, senas latgalē lietoti, bet latviešu valodas ietekmē tiek vienkārši paņemts latviešu valodas vārds, pārcelts latgaliešu fonētiskajā sistēmā, to tā kā latgaliešu savā vidē sauc par tā saucamo trešo izloksni, kas nu, nav īsti ne latviešu, ne latgaliešu valoda vairs.
Māras ģimene ir bilingvāla, ģimenei pamatvalodas ir latviešu un lietuviešu, taču arī latgaliešu valoda ir līdzās. Vecākais dēls, kuram ir 7 gadi, pats lūdz mammai, lai viņa ar viņu vairāk sarunājas latgaliski. Jāpiebilst, ka valodnieces Māras Mortazānes Murauskas vadītie bezmaksas latgaliešu valodas kursi tieši saistē, ikvienam interesentam sāksies 26. aprīlī un ik nedēļu turpināsies kā pavasarī, tā vēlāk rudenī. Lāsma Zuta Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.